Този част на деня започваме разговори, коментари, анализи, прогнози с политици, държавници, експерти. Първият ми събеседник е професор Ваня Добрева, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по образование и наука. Здравейте, професор Добрева.
Здравейте, добър ден и на нашите слушатели.
Толкова много събития днес, че да започнем, разбира се, с това, което гласувахте в Народното събрание, с вашето гласуване на предложението на Атака за затваряне на границите за бежанците, не загубихте ли съюзник в управленското ви мнозинство?
Аз бих казала, че всеки един въпрос, който засяга актуални проблеми, на които вълнуват обществото, заслужава своето внимание. И в дадения случай се оказа това, което каза и господин Миков, като председател на Народното събрание, че действително в днешния ден се даде възможност да започне тази дискусия за бежанците. Защото ще ви кажа и нещо, което самата аз съвсем наскоро открих, че в резултат на приетата през 2011 година национална стратегия, която е следва да реши проблемите с бежанците, която между другото стратегия може би е известна, може би не, се актуализира на всеки 3 години, да се оказва, че освен общи пожелания, тази национална стратегия, така както е приета през 2011 година, си остава просто лист хартия. И днес ние сме наистина пред огромни проблеми, които трябва спешно да решим. И мисля, че с днешния си акт Народното събрание показва, че няма аптеки табута, а напротив има желание този разговор да продължи, за да може да бъде намерено най-доброто решение. Така че в дадения случай, пак ще повторя онова, което каза господин Миков, не защото той го казва само като председател на Народното събрание, именно защото то като че ли така се явява символ за всичко онова, което нас ни свързва като общество, че трябва да поглеждаме проблемите в лице, за да търсим решенията, които са най-добри и които наистина представляват еманация на националната енергия. Защото ето в проблемите за националната сигурност, това е национална сигурност, която трябва не да се делим на различни подъци, а да търсим заедно решение. Мисля, че това е разумният път.
Така е, но вие гласувахте различно от това, което поиска Атака. От тук нататък Атака каза, че Волен Сидоров, лидера на Атака, каза, че ще преосмисли своето поведение.
Напротив, смятам, че не сме рисували особено различно.
Аз ви цитирам това, което той каза.
Това, което беше предложено в зала и мисля, че е разумното, най-разумното в ситуацията, е действително въпросът да бъде разгледан на съответните ресорни комисии, да. Именно Комисията за национална сигурност, Комисията за вътрешен ред, които да информират своевременно събранието за разглеждането,
да,
на тези въпроси.
Да.
Защото вижте, например, в рамките на Комисията за образование и наука, ние също проведахме разговор с министъра на вътрешните работи и с заместник министър на образованието, за да разберем какво се случва в частта образование, какви са проблемите. Защото действително, когато се очертават тези проблеми, ние трябва да знаем има ли необходимост успешни законодателни решения, т.е. каква би трябвало да бъде нашата реакция в една или в друга ситуация, за да не заплашим, националната сигурност. Това вече предполага и всички комисии, които са ангажирани с тези въпроси, е по-директно с националната сигурност, и трябва да дава своето решение и да разглежда този въпрос прямо компетентностите си.
Да.
Така че днешното решение на Народното събрание в тази посока е най-отговорното,
да,
и най-правилното.
Да. Още една новина от днешния ден. Волен Сидоров, лидера на Атака, заяви, че има нова тройна коалиция на базата на това гласуване. Той казва, че вече тройната коалиция е ГЕРБ, БСП, ДПС. Как ще коментирате вие това предположение на Волен Сидоров?
Аз мисля, че това е прекалено така метафорично. Още повече вие знаете, че между БСП и ГЕРБ никакви възможности за коалиция.
Да.
Сега ГЕРБ непрекъснато ни упреква в тройната коалиция. Явно, че думата три и като преместно към коалиция вече има.
При вас политиците действа като мръсна дума тройката.
Но от друга страна номерологията показва в рамките на шегата, разбира се.
Че най-стабилното е три.
Че е изключително стабилно, се оказва, че тогава вече има по-голям контрол. Но това, че в момента не се взимат прибързани решения, когато се засяга националната сигурност, смятам, че е отговорно.
Притеснени ли сте?
Въпросът, че според мен би трябвало наистина много по-активно да искаме така докладване по изпълнението на тази национална програма, за да знаем на практика това, което е било заложено, защо не е изпълнено. Не заради минамото и не заради само заради противопоставяне, политическо противопоставяне, за да знаем в следващия период при новите предизвикателства, които очертаят глобалния свят, какви са стъпките, които България трябва да предприеме. Според мен това трябва да бъде във всяка една област.
Да.
Защото, ето, мога да ви кажа, например, аз съм много учудена в рамките на образователната сфера, например.
Да.
Не са давани никакви отчети през последните 4 години, независимо, че има изискване на Народното събрание такива отчети да влизат.
Да.
Сега виждам, че ето, тези дни ще гледаме доклад за младеща, който засяга също 4 годишен период. Ще гледам, а който е трябва всяка година да бъде разглеждан.
Да.
Ще гледаме доклад за различните сфери, които също обхващат някакъв 4 годишен период, вместо да бъде вкаран всяка година, не заради формалния принцип, а защото в тези доклади се набелязват тенденции, които тенденции изискват спешни политически решения. Например, ето, мен ми впечатли в тези доклади за младежта, ако те бяха гледани тогава, когато им е било времето, например, може би щеше да се улови тенденцията, че младите хора отпадат от образователна система заради социални причини. Може би щеше да бъде уловена тенденцията и да се действа много активно срещу опасността младите хора да емигрират и да не намират работа. Не, че това не е тенденция от 23
години. Да се върнем на злободневните теми, професор Добрева. Делян Пеевски остава народен представител с решение на Конституционния съд. Голямата новина от последното денонощие и аз казвам Какви са правните и политическите последици? Кого обслужва решението на Конституционния съд? Самия Пеевски и ДПС ли? Управляващите ли? Опозицията ли? Или директно протестиращите? Защото днес и такъв коментар чух, че с това решение на Конституционния съд се дава нова енергия и нов заряд на протестите у нас.
Вижте, ние вече прекалено много фокусираме вниманието си върху казуса Пеевски. Наистина направихме от този въпрос огромен национален проблем. Сега това е решение на Конституционния съвет. Сега харесва, не ни харесва, това е решението. И в дадения случай не го казвам от някакви симпатии или някакви антипатии. Смятам, че трябва да, ако искаме да бъдем демократично общество, трябва да се съобразяваме с законите и с решението на такъв тип институции като Конституционния съд.
Така, тук сте права. Но аз ви питам какви ще бъдат политическите последици.
Факт е, че вече това, което мен, например, вчера ме притесни, е по-скоро посегателството срещу министър-председателя. Защото действително, ако живеем в друга държава, вземете Съединените американски щати, например, ако се посегне срещу така представителя на изпълнителна, най-върховния представител на изпълнителната власт, по този начин, по който наблюдавахме вчера тези опити и удари по колите, тогава мисля, че по друг начин ще се действа. Защото спомнете си, 1997 година, когато се атакуваше парламента, тогава се гориха коли и тази вакханалия до нищо добро не ни доведе. Така че не бива и отделни политически сили да използват в момента всеки такъв знак, който би могъл да изведе хора на улицата или да насърчава крайните анархистични прояви, хаоса, не бива да бъде използван, защото следващата крачка към възстановяване на мира и разбирателството в обществото ще бъде много трудна и почти невъзможна. Ето днес ние говорим за бежанци, говорим за състояние на финансова и икономическа криза, говорим за духовна криза и омразата, които някои искат да се настани трайно в обществото ни, наистина, така за съжаление, смятам, че ще доведе до много тежки последици.
Аз съм
напълно съгласна. И даже бих задала и следния въпрос. Какво ще правим, ако в тези ситуации на крайно политическо противопоставени омраза, как стигнем до човешки жертви? И не се ли учим от историята, че именно такъв тип ситуация ражда чудовища? И тези чудовища ние ги видяхме в 30-те години в Германия. Би трябвало като хора, които имат историческа памет и културна памет, да знаем, че те раждат фашизъм. Няма да доведе до нищо добро. Така че нека да не се използват онези решения, които наистина са дадени от демократични сили. Дали на нас ни харесват или ни харесват, е друга тема, но ние сме избрали тази институция като най-висш орган. И нека да не се използват тези решения като повод за саморазправа и за унищожаване на последните демократични традиции. Защото, съгласете се, ако утре се проведат избори и резултатите от тези избори не харесват на дадена политическа сила ХИФ, какво ще се случи тогава? Отново тръгваме на улицата, отново ще удреме министър-председател, отново ще спираме столицата. Не мисля, че това ще ни води до нещо добро.
Как си представяте от тук нататък работата на 42-то Българско народно събрание, професор Добрева? Едно нормално законотворчество. Защото до сега се отчита точно не законотворчеството ви, а кой и как е провалил кворума. Не колко закона сте приели, а колко дни не сте работили. Не какво сте свършили, а как взаимно сте се блокирали. Няма дебат за политика, а надцакване с процедура. Какво се случва в това народно събрание и как си го представяте от тук нататък?
Сега, за съжаление, самото Народно събрание не започна по най-добрия начин своята дейност. Факт е, че колегите от най-голямата парламентарна група от ГЕРБ отсъстваха 2 месеца. В един момент се появих, започнах една игра на излизане-влизане. И заедно с това, така явно, че купнеят за непрекъснат медиен образ, позитивен медиен образ. Сега, за съжаление, и ние дадахме поводи, и тук трябва да сме справедливи. Надявам се, че от тук нататък на тези поводи ще бъдат все по-малко и ние наистина ще осигуряваме кворума за оправдание на колегите и за наше общо оправдание. Действително, в деня, в който така се провали Народното събрание на петък, колегите така не липсаха по неуважителни причини. Всеки имаше или в чужбина, или в на срещи, и то важни срещи с избиратели. Но явно е, че този ден, в който има парламентарен контрол и в който наистина не е необходимо такъв тип разглеждане на законодателни актове, се нуждае от преосмислене на количеството кворум, което е необходимо за заседаване. Така че мисля, че тук трябва да се помисли, но при всички положения сме длъжни с максимална активност да осигурим така най-важните в момента закон, който трябва да разгледаме през следващия месец, а именно бюджета за 2014 година.
Ще ви припомня думите на заместник-председателя на БСП Янаки Стоилов, който еднозначно каза, че в тази ситуация и такъв парламент няма да може дълго да продължи. По този въпрос изказаха и доста ваши колеги от парламентарната група, защото Ето днес Волен Сидоров ще ви се разсърди за това, че не сте гласували заедно с него и ще спре да прави кворума. И после какво правите? Отново излизате в почивни дни и отново не работи парламент.
Вижте, аз съм съгласна за Сянаки Стоилов, за това, че ако ние наистина не можем да осигурим кворум и не можем да намерим съгласие за това, че парламента има друго предназначение и непрекъснато пада неговия рейтинг.
Да.
И ние сме причина за ниския рейтинг на най-висшата институция на България, то наистина този парламент няма как да продължи дълго. Сега, но се надявам, че всички политически партии ще намерят вътрешна мотивация да влязат в парламентарна зала и да обсъждаме заедно бюджета.
Няма. Така,
за своите съгласия и своите приемания. Както, например, ние работим в комисии. Защото в комисиите, например, където се извършва, знаете и вие, реалната дейност, сега там ние наистина работим и спорим и
провеждаме
дебати.
Така е, но...
И тук не виждам, защото целият този устрем на оплюване на другия и на някакво такова надхитряне, изведнъж се оказва част от парламентарната ни дейност, но тук в пленарните заседания.
Така е, защото ето и днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заявява категорично: единственият възможен изход за излизане от кризата в страната е оставка и незабавни предсрочни избори. Очевидно, парламентарната опозиция твърдо е решила да отива към предсрочни избори. Вие не можете да им противодействате, защото не ви стига един глас. Всичко е в ръцете на Волен Сидоров. Е, как ще го накарате да работи?
Вижте, пак отново искам да кажа, че изборите не бива да се разглеждат като проблем с социалистическата партия.
Така?
Тя не се плаши от избори.
Така?
И не мисля, че това е нещото, за което ще се стресне социалистическата партия.
Защо тогава не искате да отидете? Защо не искате да отидете на избори?
Защото, вижте, в момента, пак казвам, до една седмица трябва да влезе националния бюджет. В момента вървят интензивно разговорите за следващия преговорен период. В момента, в който тръгнем към избори, цялата тази процедура, която осигурява хляба, която осигурява работата на българския народ, ще приключи.
Да.
А сега съвсем естествено е господин Бойко Борисов да иска избори. Да, мисля, че още повече, когато ние в днес освобождаваме и господин Залтанов, печално известен с своето тефтерче, с тези удари, които бяха нанесени към различни политически фактори. Естествено е ГЕРБ да иска избори, при положение, че вече няма достъп и до подслушванията, с които можеха да манипулират различни политически формации.
Професор Добрева, нямаше ли...
България трябва да бъде различен.
Нямаше ли да успокоите общественото мнение, опозицията, обществото като цяло, ако бяхте казали, че изборите могат да се проведат до година непосредствено след европейските избори? Сега за всички нас стана ясно, че на европейските избори загубили, спечелили, вие искате да има това правителство. И това правителство да предложи българската кандидатура за еврокомисар, това правителство да предложи кандидатурата за председател на Европарламента, за председател на Еврокомисията. Това вече и на най-непредубедения в политическо отношение човек му стана ясно. Но можехте да кажете, че непосредствено след евроизборите могат да се свикат и парламентарни предсрочни избори. Защото е ясно, че този парламент дълго не може да издържи. Няма как. Няма как.
Можем, Марина, единственото нещо, което няма да се съглася с вас, е тази постановка, в която вие започнахте да ми задавате въпроса за избори след 6 месеца, казвайки загубили, спечелили. Сега мисля, че избори...
Ема не всеки отива на избори, за да спечели.
Да, а така, че ние не сме загубили все още избори.
Не, казвам, независимо от изхода на изборите. Независимо, защото и вие не можете да бъдете напълно сигурни, че ще спечелите изборите.
Разбира се, че е така, но сега, ако ние спечелим изборите, аз виждам защо трябва да казваме, че това правителство ще се отива.
Така.
Сега, заедно с това, какво означава в момента, когато огромна част от българския народ е гласувал за левицата?
Е, сега тук е големия спор. Дали голяма част е гласувала за левицата или голяма част гласува за ГЕРБ, но левицата с ДПС направи мнозинство. Голяма част гласуваха за тях.
Демокрацията е все пак е правото да уважаваш и другия и да уважаваш и другите възможности. Така че ако ние наистина, както и господин Бойко Борисов каза, че са демократична партия, още повече те са членове и на десницата, с което се гордея, сега те би трябвало да уважават така правото да се стабилизира държавата, а не да търсят хаос.
Ако ме питате мене...
Това, което виждам в момента, наистина, за съжаление, че се използват именно такъв тип настроение, което е в хаос, което не е характерно за десницата.
Така е, но ако ме питате мене и не само мене, много хора вече изразиха това мнение, ако ние бяхме достойна и левица и десница в България, можехме да ни послужи за пример небезизвестната Ангела Меркел. И можеше в България да има широка коалиция. Нали знаете, че най-лесно се управлява при необходимост от реформи с широка коалиция?
Сега, разбира се, че бихме могли да търсим и много управленски решения, но нека в момента да се остави наистина това правителство да представи което за първи път програма, чрез бюджета. Нека този бюджет да бъде дело на всички нас, тези, които сме обезпечили доверието на народа през месец май. Mm-hmm. Mm-hmm. Но не чрез някакви такива противопоставения, чрез дейности, които наистина сме показали, че България може да има и друг път. Yes. И че това трябва сега да го докажем, а не някакви груби, така бих казала, примитивни страсти, които непрекъснато отвръщават българския народ и така всекидневно той губи доверие в парламента, че може да реши каквато и да било проблем на нацията.
Накрая непременно трябва да ви попитам. Започна да прави впечатление, че немалка част от предизборните обещания на БСП това правителство не изпълнява. Имате ли гаранция, че в периода до европейските избори, т.е. най-тежкия зимния период, ще можете вие да наложите на правителството Орешарски да изпълни по-голямата част от вашите обещания на БСП?
Вижте, аз тук също бих направила така, нещата бих ги положила доста в приблизителен знак, защото ние още с първите стъпки и като Народно събрание, а и правителството като непартийно правителство направи доста в областта на социалната политика. Така че това, че някои от политическите формации, които не симпатизират на левицата, коментират социалната политика, е съвсем естествено така в политическо говорене на противопоставяне.
Да.
Но това ще ви кажа, че например най-малкото левицата не разреши да се увеличи токата 40%.
Да.
Ето, например, левицата гласува да се дадат на първокласниците, 62% от българските семейства получиха помощ за първокласниците.
Да.
Бяха увеличени майчинските. Тоест, една поредица от законодателни инициативи, които наистина за 3 месеца, за съжаление, нямаше чуваемост за тези неща, които се направиха в последно време. Надявам се, че правителството тук ще се коригира и много по-ясно ще артикулира това, което прави за българския народ, изпълнявайки една лява политика, в името на която много по-голяма част от българското на българския народ гласува за левицата на предишните избори.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря,
професор Ваня Добрева, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по образование и наука.